Julle kan julle Bybels oopmaak by 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus 2. Ek gaan dit op die bord ook wys. Het jy agtergekom dat die samelewing, die wêreld, die belangrikste prioriteite bloot mis? Mense se lewens word verwoes. Hulle siele gaan verlore. Regtig, vir ewig dood in die vuur dood van die hel. Maar die wêreld het nie 'n saak daarmee nie. Trouwens, die wêreld maak dit af as ou vrou stories. En dan seker die heel belangrikste prioriteit van die hele skepping en spesiaal en besonder van die mens is om die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees te verheerlik. Maar die wêreld ontken hom, hulle minag hom. Het jy al agtergekom dat ware gelowiges daarom net nie meer inpas nie? Ons is net nie meer tuis in die samelewing waar ons bly nie. Ons is vreemdelinge in hierdie wêreld. Dit is regtig my hoop dat jy dit gedurig deur en al baie ervaring beleef het. Petrus skryf van al hierdie dinge. Kom ons lees hierdie twee verse. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. En daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. En dis die woord van die Here. Hou maar jou Bybel oop. Sien jy hoe werk ons saam deur hierdie teks. Petrus skryf aan geliefdes. En daarmee is hy sekerlik besig om te sê dat hy regtig lief was vir die mense vir wie hy destyds hierdie brief gestuur het. Maar ons moet onthou dat dit die Heilige Gees is wat hierdie boodskap in Petrus inspireer en dat hy eintlik dus hier praat van die Here se geliefdes. Al sy geliefdes. Oor al die tye, oor al die plekke. Ja, ook vir jou en vir my. Wat hierdie geloof deel gekry het aan die liefde van God wat so duidelik sigbaar geword het in Jesus Christus se lewensoffer vir ons. En nou, hier waar ons by mekaar is en waar jy ook al by die opname na kyk. Hierdie boodskap is vir al God se geliefdes bedoel. Hy begin deur ons vir 'n derde keer te herinner daaraan dat ons vreemdelinge en bywoners is in hierdie wêreld. Jy moet baie onthou, die Christene destyds vir wie Petrus hierdie brief stuur in Klein-Asië was regtig vreemd in hulle omgewing. In hulle wêreld was vrouens mishandel en geminag. Maar die Christene was vreemd, want hulle mans het hulle vrouens geëer as mede-erfgename van Christus. Vrouens was destyds onderdanig aan hulle mans uit vrees uit en uit dwang uit. Maar die Christen vrouens was vreemd. Hulle was uit liefde en uit eerbied uit onderdanig. Slawe was destyds besittings wat erg mishandel was, maar in die gemeente van die Here was hulle vreemd. Want daar was gelowige slawe, broers en susters in die Here. Seksuele losbandigheid was 'n kenmerk van hulle samelewing. Maar die Christene was vreemd. Hulle het nie daaraan deelgeneem nie. Ook hulle godsdiens en die manier hoe hulle dit beoefen het, was vreemd. Die samelewing het in grootse tempels voor allerlei afgode aanbid. Maar nie die Christene nie. Hulle het nie eens 'n tempel gehad nie. En hulle het net een God aanbid en dit nogal 'n onsigbare een. Hulle het selfs in hulle eie families en gesinne nie meer ingepas nie. Dink byvoorbeeld daaraan, vandag nog steeds gebeur het, wanneer iemand in 'n moslimland uit 'n moslimfamilie tot bekering sou kom en Jesus Christus glo, dan pas hulle net nie meer nie. Trouwens, hulle word eenkant toegeskuif, uitgewerf. selfs doodgemaak. En dis wat Petrus vir ons wil skryf. Dat ons ook vreemdelinge is in hierdie wêreld waar ons vandag loop. 2020, hier in 'n westerse land. Waarom? Waarom het hulle vreemdelinge geword? Wat? Dit was die hele deel van Petrus tot nou toe. Nee, kom ek herinner jou aan 'n paar. Ja, waar dit begin het, is dat Christene, ons, soos alle mense, dood was in ons sonde en ons oortredinge. En dan het God gekom. Hy het gekies om ons deur die bloed van Jesus Christus met hom te versoen. Onthou julle, deur die ongevergankelike saad van die woord, het hy deur sy Heilige Gees wedergeboorte in ons gewerk en ons geloof gegee, waardeur ons deel kry aan die verlossingswerk, die verlossing van sonde, deur Jesus se skuldoffer aan die kruis. God het ons 'n nuwe lewe gegee, deur die opstanding van Christus uit die dood uit. 'N nuwe lewe met die allerwonderlikste erfenis wat reeds gereed is vir ons wag. Uit verskillende lande in die wêreld het hy ons bymekaar gemaak, verskillende tale, verskillende rasse het hy ons bymekaar gemaak as sy kinders. Ons het verlede week daarby stilgestaan dat gelowiges 'n uitverkore volk van God is, 'n nasie wat vir hom op sy gesit is, 'n koninklike priesterdom wat in sy teenwoordigheid geestelike offers bring wat deur Jesus Christus vir hom aanneemlik gemaak word. God het ons anders gemaak, sodat ons nie meer in hierdie wêreld kan inpas nie. Ons is nie meer van hierdie wêreld nie, soos wat Jesus Christus nie van hierdie wêreld was nie. Toe Jesus in Johannes 17 gebid het vir sy disippels, het hy nie net vir daardie paar gebid wat by hom gestaan het nie, hy het gebid vir sy disippels deur al die eeue heen, ook vir my en vir jou. In Johannes 17 vers 14 tot 16, Jesus se gebed aan sy Vader, ek het u woord aan hulle gegee, dis ook aan jou en my. En die wêreld haat hulle, vir jou en vir my, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, en soos ek nie tot die wêreld behoort het nie. Ek bid nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. My liewe broer en suster, is ek en jy nog vreemdelinge in hierdie samelewing waarin ons lewe? Nie net vreemd van hulle wat in absolute gruwelheid teen die Here rebelleer met oordrewe haat en moord en godslastering, blatante seksuele losbandigheid, verwoesting van lewens deur dwelmhandel en sulke goeders nie. Nee, daar is soveel mense in ons samelewing. Partymal dalk selfs onder ons vriende en onder ons familie. Mense wat sê hulle glo, maar hulle lewe wys niks daarvan. Hulle sê hulle glo, hulle gaan daarom selfs so nou en dan nog na erediens doen, party van hulle nog gereeld. Maar dan asseblief tog moet dit lekker wees daar. En dit moet 'n mooi, laat my goed voel, motiverende boodskap wees. Verkieslik versier met alle dramatiese dinge, wonders en gebeure. Tog net nie iets van nederigheid, nie van bekering en van sondebesef en van selfverloning nie. Is ek en jy vreemd van mense wie se lewens net om hulle self draai? Hulle eie besittings, hulle eie gerief, hulle eie trots, hulle eie opinies. Luister maar na die populêre verdraaiings van wat die Bybelse boodskap is. Dat jy nie nodig het om deel te wees van 'n gemeente of erediens hoef by te woon nie. Dat jy maar seks kan hê met enige een op enige plek net wanneer jy wil. Dat jy jou hart se verdiende geld maar vir jouself kan hou en dat jy die Bybel tog net nie te letterlik moet opneem. Is ek en jy vreemdelinge van mense wat 'n sogenaamd goeie lewe lei, maar van oorgawe aan Christus niks wil hoor nie? Is ons so vreemd dat die wêreld agterkom ons is vreemd? Dat ons nie in ons stilte eenkant vreemd voel nie, maar dat ons vreemdelingskap duidelik is. Soveel so dat hulle ons selfs haat, soos wat Jesus in sy gebed gebid het. Of het ons lou geword, dat ons aanvaarbaar is vir die samelewing? So lou, dat Jesus waarskynlik hy ons wil uitspoeg in Openbaring. In die vers wat ons gelees het, skryf Paulus oor twee dinge wat ons moet doen omdat ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is. In vers 11 dring hy baie ernstig by ons daarop aan dat ons nie aan sinnelike begeertes moet toegee nie, want dit verwoes jou lewe. In die oorspronklike staan daar dat dit sondige begeertes is wat oorlog maak met jou siel. Dis ernstig. Deur dit te skryf erken hy dat gelowiges nog steeds sondige begeertes het en daarmee sal worstel. Dit kom nog steeds uit ons sondige natuur op. Ons is daarvan verlos, maar die impak van hierdie verlossing is nog nie volledig en klaar nie. Maar ons moet nie daaraan toegee nie. Dit is nie net Petrus wat so sê nie, Paulus sê dieselfde. Kyk hier in Galasiërs 5 vers 17. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. Nou praat hy van die Gees van God. En wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en daarom kan julle nie meer doen wat julle graag wil nie. My broer en suster, ons moet baie versigtig wees. Die eerste ding wat ek wil doen is dalk nie die regte ding nie. Dit wat ek wil doen kom dalk nie van die Here af nie, maar dit kom dalk uit 'n sondige begeerte uit my sondige natuur uit. Ek moet tweemaal dink voordat ek doen, voordat ek sê. Ek kan nie meer doen wat ek wil nie. Hoe kry mens dit reg, vra jy? Ons ken die worsteling. Net die vorige vers, vers 16. Skryf Paulus, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit swyg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Om my deur die Gees van God te laat beheers, beteken dat ek onder sy invloed moet lewe. Soos wat 'n dronkman nie meer homself is nie, maar onder die invloed van alkohol is. Moet ek onder die invloed nie van myself en my sondige begeertes lewe nie, maar onder die leiding van die Heilige Gees, onder sy invloed. Ek moet begin deur te vra en te bid, dat die Here al meer deur sy Gees in my sal heers. Jesus sê, dat God die Gees sal gee vir die wat vra daarna, in Lukas 11. En dan moet ek luister na wat die Gees sê. En waar praat hy die duidelikste? In die Bybel. In die woord. Die hele Bybel het hy vir mense ingeasem, ingeinspireer, sodat hulle neerskryf. Dit is die Heilige Gees wat getuig deur die skryfwerk van 'n Petrus en van 'n Paulus en van 'n Moses en van 'n Hosea en van 'n Haggai. En dan moet ek saam met ander kinders van God wat regtig erns maak, dat die Bybel die enigste baken en anker is van wat regtig die waarheid is. Ek moet saam met hulle bevestig dat ek die woord van God reg verstaan, dat ek die Gees reg hoor en dat ek dit reg toepas in my omstandighede. Die Here gee ons vir mekaar as gawes. Hy die Heilige Gees gebruik ander mense om my te help luister en te help hoor, te help verstaan en te help toepas, wat is dit wat hy regtig vir my sê? En dan moet ek doen wat hy vir my sê. Ek moet nie maar net kennis neem daarvan en nog steeds 'n slagoffer bly van my sondige begeertes nie. Ek moet doen wat die Gees vir my sê. Laat die Gees jou beheers. Dan sal jy die sondige begeertes kan teenstaan. Vers 12 is eintlik nog deel van een lang sin. Dis nie dat jy die een moet doen en dan dalk die ander een ook doen nie. Dit is dat jy die een doen en die ander. En hier roep Paulus ons op dat ons altyd goed sal optree tussen ongelowiges, selfs al word ons slegs behandel, beskinder en beledig. Ons moet so goed onder hulle lewe dat hulle ons voorbeeldige lewe sien en die Here verheerlik. En dit is presies wat Jesus ook geleer het in Matteus 5. Laat julle lig so voor die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en die Vader wat in die hemel is verheerlik. Kom jy agter hier dat die fokus van die goeie werke is nie onsself en ons goeie naam en die voordeel wat ons daaruit kan kry nie, die pryse en die bevorderings nie. Nee, ons is anders as die wêreld. Dit is hulle motivering. Ons lewe nou vir die een wat vir ons gesterf het, nie meer vir onsself nie. Jesus sê dat soos die Vader hom na die wêreld toe gestuur het, so stuur hy ons. Sodat ons juis hier met ons goeie werke sy naam sal verkondig, sy krag sal sigbaar maak. Dat hy ons stuur na die wêreld toe met 'n evangelisasieboodskap, met 'n missie om God in hulle midde te kan sigbaar maak. Ons lewe moet God se werke verkondig lank voordat ons 'n enkele woord sê. En sommige kon vra, maar hoe is dit dan moontlik dat hulle God sal verheerlik wanneer hulle na ons werke kyk? Hoekom sal hulle nie dink ons is so oulik nie? Dit kom daarvan dat ons niks beter is as die ander nie. As dit vir ons afgehang het, sou ons altyd slawe gewees het van die sonde en ons sondige begeertes. Maar as ons nie toegee daaraan nie, en as ons voorbeeldig lewe, dan is dit tog duidelik dat dit nie ons was nie. Want geen mens kan dit doen nie. Dit is so duidelik dat dit van elders afkom, van God afkom. Dat dit hy is wat dit in ons en deur ons doen. En omdat dit hy is wat dit in ons en deur ons doen, is dit hy wat die eer en die verheerliking daarvan sal kry. Wanneer? Nie nou, terwyl hulle met minagting teenoor hom lewe en ons beledig. En ons as vreemdelinge uitskop nie. Nee. Eers eendag. Wanneer die besoeking kom. Dis die oorspronklike woord wat Petrus daar gebruik. En daardie besoeking kan wees die dag wanneer Jesus terugkom en die finale afrekening, soos die meeste van die vertalings dit vertaal. Maar dit kan ook wees dat daardie dag van besoeking is, die dag wanneer die Heilige Gees 'n ongelowige in sy hart gryp en hom tot inkeer bring en hom die geloof in die wedergeboorte in hom werk sodat hy dan in verheerliking sal uitbars. Juis omdat God die goeie werke van sy kinders gebruik het om iemand tot insig te bring. Dit is nodig dat ons vra van watter goeie gedrag en voorbeeldige lewe praat Petrus hier. Nou dit is die fokus van die res van die hele Petrusbrief. Jy kan Petrus se brief in twee dele indeel en hierdie twee verse dis waar die tweede deel begin. Dis asof hierdie twee verse, vers 11 en 12 waarmee ons vandag kyk, dat dit die inleiding is vir die tweede deel, dat dit die opskrif is wat bo kan die tweede deel staan. En daarmee gaan ons besig wees in die weke wat kom. Dat 'n voorbeeldige lewe 'n lewe is wat getuig van nederige liefde vir ander mense. Van 'n vreeslose moed en 'n vrede terwyl jy onreg verduur en moet ly terwyl van jou geloof en omdat jy anders lewe as die wêreld. 'n Lewe wat getuig van selfverloning en vrygewigheid en 'n vreugdevolle eenvoud. Dis om onderdanig te wees aan die gesag wat die Here oor jou stel. In die land, by die werk, by die skool, by die huis. Dis om onreg en lyding te aanvaar met vrede en blydskap. Want jy weet God is in beheer, jou Vader laat dit toe. En hy doen dit vir sy verheerliking en sy verheerliking maak jou bly. Al verstaan jy nog nie hoe dit loop nie. Dis wanneer man en vrou in die huwelik eerbied vir mekaar het en onderdanig teenoor mekaar lewe. Vra 'n bietjie vir jouself af. Is jou lewe 'n sigbare voorbeeldige lewe vir die mense om jou, die samelewing, die wêreld waarin ons lewe. Is dit duidelik in die soort kos en die hoeveelheid kos wat jy eet? In die kar wat jy ry en hoe vinnig jy met hom ry? Is dit duidelik in hoe jy met geld werk? En in die video's waarna jy kyk? In die onderrig van jou kinders? Maak nie saak hoe oud is hulle nie. In jou vrygewigheid aan ander wat swaar kry. Is dit 'n voorbeeldige lewe wat sigbaar is wanneer jy dink en praat oor jou verhouding met die regering? En met mense uit ander rasse? Jou siening oor die dood? Geliefdes in die Here, julle wat besprinkel is met die bloed van Jesus Christus, julle is God se uitverkore volk. Hy het vir julle 'n nuwe lewe gegee deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Julle is vreemdelinge in hierdie wêreld. En daarom moet julle nie toegee aan sondige begeertes. Want dit maak oorlog teen jou siel. Nee, gedra jou altyd goed onder die ongelowiges, sodat hulle jou voorbeeldige lewe sal sien. En wanneer die Here hulle besoek, of dit nou by die finale afrekening is of by hulle bekering, dat hulle hom sal verheerlik. Vir die voorbeeldige lewe wat hy deur sy Gees se leiding onder wie se heerskappy jy lewe sigbaar gemaak het. Die Bybel sê op baie plekke dat in die getuienis van twee staan 'n saak vas. Daarom wil ek afsluit met die woorde van Paulus, wat dieselfde sê as Petrus, wat dieselfde getuig uit Romeine 12 uit. Daar sê hy, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar gee jouself aan God as 'n heilige en 'n lewende offer wat vir hom aanneemlik is. En as jy so lewe, dan word hy verheerlik. Dalk in die dag wanneer die Here iemand besoek en tot bekering bring. Dalk eers in die dag van finale afrekening. Maar lewe as 'n vreemdeling om God te verheerlik. Amen. Onse Vader, ons kom voor U as U volk, wat U bymekaar gemaak het uit alle nasies en uit alle rasse en uit alle tale uit. As deel daarvan, as deel van die nasie wat vir U op sy gesit is. Help ons om regtig te hoor wat U Gees vir ons sê. Help ons om te onderskei tussen soveel boodskappe van soveel mense wat wil sê dis wat U sê. Help ons om na U woord toe terug te gaan. Help ons om nie aan mense vas te hou nie. Help ons nie om op hol te gaan met allerlei teorieë en allerlei verkondigings en profesieë nie. Help ons om na U woord toe te gaan en wil U U woord vir ons duidelik oopmaak en wil U ons gebruik om mekaar te help om U woord reg te verstaan, in rustigheid en in vrede, want U is in beheer. Here, maar waar ons die meeste mee sukkel, is om nadat ons U Gees gehoor het, dit te doen. Help ons oor daardie drempel wat ons bly struikel. Help ons om regtig die verkeerde begeertes wat uit ons sondige natuur bly opkom, help ons om regtig dit te kan teenstaan en te kan oorwin. Help ons om mekaar daarin te help. Gebruik ons in mekaar se lewens. Laat ons hulp vra by mekaar en dat ons vir mekaar hulp gee. Net so dat U ons gebruik om mekaar aan te moedig om te lewe op 'n manier wat U sal verheer. Dat ons nie net ophou met die een nie, maar dat ons al meer van die ander sal doen sodat daar later nie meer plek is vir die verkeerde begeertes nie, omdat ons te besig is om te lewe soos U wil. U weet hoe ons daarmee struikel. Ons bely dit voor U. Maar Heer, help ons dat ons worsteling nie vir ons moedeloos sal maak nie. Maar dat ons weet, dis juis nou in ons worsteling wat U Gees die hardste werk. Ons wil ook baie dankie sê vir soveel in ons lewens by wie hierdie lewe so duidelik is dat ons juis U werk in hulle kan sien. Dankie dat U vir ons elke ene voorganger stuur, rolmodelle, geestelike vaders en geestelike moeders na wie ons kan kyk en wat ons moed gee dat ons ook eendag sal oorwin in die Gees. Verheerlik Uself, Here. En help ons om nie tuis te raak in die wêreld om ons nie. En help ons nie om eenkant in die geheim vreemdelinge te wees nie. Help ons om dit nie blaatant en lelik te doen nie. Maar laat dit so wees. Dat ons baie duidelik U kinders is. Nie meer van hierdie wêreld nie, maar in die wêreld omdat U ons wil gebruik. Maak mense se oë oop, maak hulle harte oop om die werke te sien en na U te soek. En wil U U dan laat vind sodat meer en meer die vreugde van 'n nuwe lewe in Christus sal ken. Amen.